Evrei, capitolul 12, versetele 1 la 4. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Amin. Am rămas aici la capitolul 12 din Cartea Evrei în urmă cu 5 luni și dacă vă aduceți aminte, atunci am vorbit despre perseverență. În ultimele două meditații am vorbit despre perseverență, meditând la aceste prime 4 versete din capitolul 12 al Epistolei către Evrei și un pic de recapitulare să facem, să ne aducem aminte lucrurile la care am meditat anterior. Am stat multă vreme la capitolul 11 și am parcurs pas cu pas aceste etape din istoria mântuirii, care este și istoria credinței. Și am văzut de la începutul creației de la Abel și până în prezent am văzut oameni ai lui Dumnezeu care au dus această solie a credinței, au păstrat credința, au umblat în credință și au murit în credință și care toți ne-au oferit nouă o pildă și o încurajare să călcăm și noi pe urmele lor și să ducem și noi aceeași alergare până la capăt. Și alergarea lor a fost încununată de Domnul Iisus Hristos, cel spre care priveau toți aceștia din vechime. Cum spune și Apostolul Petru, că ei au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării lor stăruitoare și căutau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și nu este distinție între Vechiul Testament și Noul Testament, între felul de a mântui al lui Dumnezeu în vechime și în prezent. Tocmai capitolul 11 din Cartea Evrei parcurge istoria aceasta și o aduce până în prezent, în prezentul scrierii, în a doua jumătate a secolului I, și după ce vorbește despre toți aceștia și pe lângă ei au mai rămas mulți alții despre care nu a putut să vorbească din pricina timpului limitat, pentru că spune în versetul 32, și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci. Deci au mai rămas mulți despre care nu s-a spus nimic, nu s-a vorbit. Unii doar au fost amintiți și prorocii sunt puși toți împreună în această afirmație de proroci și au fost mulți proroci despre care se poate vorbi mult. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Este un drum spre desăvârșire, este o alergare spre desăvârșire și a lor și a noastră. Ei priveau înainte spre Hristos, cumva noi privim înapoi la patimile lui Hristos, pentru că la cina Domnului noi vestim moartea Domnului, care a avut loc în mod istoric, într-un anumit moment istoric, vestim moartea Domnului, dar noi nu privim numai înapoi, ci privim și noi ca și ei înainte. Și toți spre Hristos privim. Privim înainte spre revenirea Domnului Iisus Hristos, așa că vedeți că și alergarea lor și alergarea noastră este în aceeași direcție și în același sens. Și este susținută de aceeași credință în Domnul Iisus Hristos, pentru că și preocuparea lor era legată tot de patimile lui Hristos și de slava de care aveau să fie urmate. Ori la masa Domnului noi vestim patimile lui Hristos, moartea lui Hristos, dar vestim și slava de care aveau să fie urmate, pentru că facem lucrul acesta spre pomenirea Lui, ori de câte ori mâncăm din pâine și bem din pahar, dar facem lucrul acesta și până când va veni El. Și atunci va aduce slava și va fi proslăvit în sfinții săi și noi toți vom fi proslăviți împreună cu el. Spune Apostolul, dacă răbdăm până la sfârșit, dacă suntem credincioși până la sfârșit, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Deci este aceeași alergare, este aceeași credință, este același cuvânt al lui Dumnezeu, este același plan de mântuire al lui Dumnezeu și este același popor al lui Dumnezeu. Deci lucrurile cred că sunt foarte clare acum și foarte simple, să nu fim induși în rătăcire de tot felul de cărți care sunt scrise și între ele, v-aș spune de una care a fost foarte răspândită, Panorama Bibliei, era cu coperți, cu hărți frumoase, cu diagrame, însă singurul cusur al acestei cărți era că e greșită. Pentru că ea vede un plan al lui Dumnezeu în Vechiul Testament și alt plan al lui Dumnezeu în Noul Testament. Un mod de mântuire în Vechiul Testament și altul în Noul Testament. O istorie pentru Israel și altă istorie pentru biserică. Ori apostolul Pavel și apostolul care scrie epistola către evrei și ceilalți apostoli ai Domnului identifică în biserica lui Hristos pe noul Israel. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, spune apostolul Pavel, și peste Israelul lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel vine și spune că iudeu nu este iudeu cel care se arată pe din afară, ci cel care este pe dinăuntru și poporul lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu suntem noi. Și noi și ei. Noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Ei sunt martori ai credinței și cuvântul martor este foarte apropiat de cuvântul martir. Și în limba greacă și în limba română, pentru că martor din românește vine din greacă. Deci vedeți că e diferența numai de o literă, până la urmă, între martor și martir. Și între mărturisirea noastră pe care o facem despre Domnul Iisus Hristos, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Asta este calea de mântuire pentru noi toți. Dar între mărturia Domnului Iisus Hristos și între martirajul pentru Hristos e diferență de o literă. Oricând, cel care îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos poate să devină orice martor, poate să devină martir. Și orice martor trebuie să fie pregătit să devină martir. Noi suntem înconjurați de un așa nor mare de martori. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, care, pentru bucuria care era pusă înainte, și vedeți că acum totul este orientat înainte. Și ei alergau înainte, n-au primit încă, dar urmează să primească, și noi n-am primit încă și urmează să primim, sau am primit parțial și urmează să primim restul. Pentru că Duhul Sfânt ne spune Scriptura că este o arvună a moștenirii noastre. Este ceva din ceea ce urmează să primim, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Același drum este de parcurs pentru noi toți. Și drumul este un drum al suferinței, este un drum al rușinii câteodată, pentru că pare o rușine să fii pocăit, pare o rușine să fii creștin, pare o rușine să-L mărturisești pe Hristos în aceste zile, mai ales în Norvegia, nu? Sau în alte părți ale lumii. Însă este acest drum al crucii, este acest drum al suferinței care ne desăvârșește. Chiar dacă există atâția dușmani, chiar dacă sunt guverne potrivnice, chiar dacă sunt guverne europene care dau legi care sunt blasfemii, toate acestea sunt sub supravegherea lui Dumnezeu și îngăduite de Dumnezeu că ele produc perfecționarea noastră. Ele produc transformarea noastră, ele produc desăvârșirea noastră. Pe însuși Fiul Său, Dumnezeu Tatăl, l-a dus la desăvârșire prin suferințe. Și nu este altă cale pentru desăvârșire pentru noi decât aceeași pe care a mers Domnul Iisus Hristos. Dacă noi privim țintă la El și alergăm, în ce direcție mergem? În direcția în care s-a dus și El. Unde a ajuns El? La dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și spune bisericii din Laodiceea, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Aceea este destinația finală și eternă și glorioasă. N-a dorit mama fiilor lui Zebedei același lucru? Doamne, poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și altul la stânga pe scaunul de domnie al măririi tale. Și iată că acest har care parcă nu li s-a putut oferi lor atunci, înțelegem mai târziu că ni se oferă tuturor. Că celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Este un destin glorios pentru toți copiii lui Dumnezeu, însă La slavă se ajunge prin smerenie și prin suferință. Așa a ajuns Fiul lui Dumnezeu și așa vom ajunge și noi. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și crucea Domnului Iisus Hristos, cea care ne-a adus la viață, în sensul că ne-a iertat păcatele, ne-a regenerat, ne-a transformat, ne-a împăcat cu Dumnezeu, ne-a socotit neprihăniți prin credință, crucea duce la înviere și am fost înviați împreună cu Hristos prin botez, am fost îngropați în moartea Lui și am fost înviați împreună cu Hristos ca să trăim pentru El și să și împărățim împreună cu El. Și acum crucea devine pricina noastră de laudă, singura pricină de laudă. Unde e pricina de laudă? Spune Apostolul Pavel, s-a dus. Prin ce fel de lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Prin legea credinței în Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Căci fără jertfa Lui, fără jertfa lui Hristos, nu există mântuire. Nimeni nu se poate mântui în niciun fel. Nici cel mai bun și cel mai moral dintre oameni nu se poate mântui în niciun fel, că s-a născut păcătos. Și pentru că s-a născut păcătos, trebuie să moară. Și plata păcatului este moartea și în ceruri nu va intra nimic întinat. Ori nu există om în istoria omenirii și nici nu va exista care să fie neîntinat. Nu există, că s-a născut întinat. Deci cum să ajungă neîntinat când el s-a născut întinat și în păcat a fost zămislit și de câte ori nu s-a mai întinat de atunci? Și în câte feluri nu s-a mai întinat de atunci? Și chiar dacă pare neprihănit, e neprihănit numai în ochii lui. În ochii lui Dumnezeu este păcătos și este condamnat la moarte și singurul drept al oricărei ființe umane este dreptul la iad. Paradoxal, singurul drept este dreptul la iad. Plata păcatului este moartea. De această judecată viitoare a lui Dumnezeu, omul nu poate să se scape singur și tot numai Dumnezeu îl poate scăpa și îl scapă prin planul alcătuit în sine însuși, trimițând în lume pe Fiul Său să devină om ca noi și să fie singurul om din istoria umanității fără păcat, fără vicleșug în gura Lui și pe Cel ce n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi pe cruce, luând asupra Lui toate păcatele noastre, pentru ca noi să devenim dreptatea Lui Dumnezeu în El. Spuneam, crucea acum devine pricina noastră de laudă. Fără cruce n-am fi nimic, am fi morți încă în păcatele și în fără de legile noastre în care trăiam odinioară. Și spune Apostolul Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care eu am fost răstignit față de lume și lumea a fost răstignită față de mine. Am murit față de felul vechi de viață și lumea a murit față de mine, cum spunea un poet, o lume ce ai putea să-mi dai în schimbul slavei ce aflai. Nimic nu este mai presus de ce mi-a dăruit Iisus. Acesta devine scopul vieții. Iisus devine ținta și finalul și destinația alergării, privind țintă la Domnul Iisus Hristos, El este căpetenia care trebuie să fie urmată și căpetenia trebuie să fie ascultată, nu? Capitanul, sutașul, am rob sub stăpânirea mea, am ostaș și spun unuia du-te și ce face? Se duce, îi spun altuia, fă cu tare lucru și ce face? Îl face. Acesta este statutul nostru în urmarea Domnului Iisus Hristos. Ascultarea necondiționată de stăpân. El a parcurs drumul înaintea noastră, El știe care este calea, El a ajuns la destinație și El ne poate duce pe toți și să nu ne piardă pe niciunul din noi, așa cum spune în Ioan 17, n-am pierdut pe niciunul din ei, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Și acum, aici, în capitolul 12, cred că nu am prezentat structura capitolului 12, o voi face acum, pentru ca să avem o imagine a întregului capitol și a temelor importante ale acestui capitol, că o să stăm destul de multă vreme și aici, în capitolul 12. Ca să ne fie mai ușor, le-am și scris, de unde vom avea afișate, merge? Le vom avea afișate aici sus, împărțirea capitolului și temele sunt vreo 10, deci cel puțin încă vreo 2 luni de zile vom medita aici la capitolul 12. Avem perseverența partea 1, versetele 1 și 2, prima parte, perseverența partea 2, versetul 2, 3, perseverența partea 3, versetele 3 și 4, la ce vom medita astăzi, 4, prețul pedepsei, versetele 5 la 7, 5, prețul pedepsei, partea a doua, versetele 8 la 11 și o să vedem atunci cât de sensibilă e problema asta acum, când se vorbește de interzicerea pedepsei. Biblia ne spune că pedeapsa are un preț, că pedeapsa are o valoare, că suferința și pedeapsa este o școală prin care Dumnezeu ne trece. Cine se poate pregăti în lumea asta fără școală? Nimeni nu se poate pregăti fără școală. Toți trebuie să învețe și omul nu poate să învețe decât prin disciplină, prin disciplinare. Cum se numesc obiectele de studiu la școală? Disciplină, nu? Deci disciplină vine și disciplinare vine de la disciplină. Cum să realizezi ceva fără disciplină și fără disciplinare? Cum să realizeze ceva copilul lăsat de capul lui? Să învețe ce vrea el și când vrea el. Păi eu zis un copil de aici, ha, ce bine dacă ne ducem în Norvegia, că acolo nu ne mai obligă să ne facem temele. Au zis cum prinde, la copiii ăștia mici, acolo-i de noi, acolo-i de trăit în Norvegia. Sunt alții care au grijă de tine, îți dau tot ce vrei tu, toate jucăriile, toți dinozaurii ți-i dau, dacă vrei să faci expoziție cu ei, nu ca aici să cauți câte unul să scoți de pe nu știu unde. Și răul se prinde, cui îi place disciplina? Nimănui nu-i place, însă Dumnezeu spune, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și când noi vorbim de abolirea pedepsei și abolirea disciplinării chiar fizice asupra copiilor, vorbim de abolirea înfierii și de abolirea statutului nostru de oameni din casa lui Dumnezeu și de abolirea familiei pe care Dumnezeu a lăsat-o de la început. Acestea sunt realitățile tragice din spatele acestor acțiuni politice. Mergem mai departe. 6. Progres, versetele 12 la 15. Și știți că mai tot aminteam, din toate religiile lumii, creștinismul este singurul care are noțiunea de progres. Și societatea umană a mers înainte și s-a dezvoltat datorită învățăturii creștine. Unde a intrat învățătura creștină a avut loc progres. Europa a fost primul continent care a ajuns să fie numit continentul creștin. Și s-a dezvoltat mult mai rapid și a fost continentul cel mai dezvoltat, cel mai educat, cel mai civilizat și așa mai departe, datorită Sfintei Scripturi și datorită Cuvântului lui Dumnezeu. Va deveni Europa continentul cel mai întunecat, va deveni continentul cel mai sălbatic până la urmă, că spunea un ateu, Stephen Hawking, spunea că dacă nu se întâmplă ceva semnificativ, ăsta nu crede în Dumnezeu, mare specialist, mare fizician, și spune, dacă nu se va întâmpla ceva semnificativ în istoria omenirii în următoarea generație, în 50 de ani, rasa umană va coborî în bestialitate. Asta era previziunea lui pentru viitorul apropiat. Și în direcția asta se duce rasa umană și lucrurile au fost prevestite în urmă cu 2000 de ani, când Domnul a spus că în zilele din urmă, sau zilele din urmă vor fi ca, așa cum au fost zilele lui Lot. Oamenii se comportau ca niște bestii. Și sub nivelul bestiilor în Sodoma și în Gomora, și Dumnezeu le-a nimicit cu foc să rămână o mărturie tuturor celor care vor fi răzvrătiți. Progres. 7. Privilegiul pierdut. Versetele 16 și 17 și vorba despre Esau. Mare privilegiu, desconsiderat. La ce folosește asta? Privilegiul pierdut. 8. Puterea legii. Versetele 18 la 21, care este păcatul. 9. Părtășia Harului, versetele 22 la 24, unde vom vedea privilegiul apropierii de Dumnezeu. Aceasta este părtășia Harului. Este cel mai mare privilegiu acordat vreunei ființe umane să se poată apropia de Dumnezeu, care este un foc bistuitor și de care nimeni nu se poate apropia. Cum poate omul păcătos să se apropie de Dumnezeu? Este o cale. Este un mijloc prin care noi, oameni păcătoși, putem să ne apropiem, cum spune Apostolul, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Scaunul Harului era acolo în Sfânta Sfintelor, unde nimeni nu putea să privească și să trăiască. Știm de fiii lui Aron, care au dus foc străin și tămâie străină și au fost arși înaintea lui Dumnezeu. Iată că s-a deschis perdeaua și s-a deschis o cale nouă și vie. Spune Apostolul, prin jertfirea trupului lui Hristos s-a deschis drumul spre locul preasfânt, care a fost închis câtă vreme stătea în picioare legământul dintâi, din pricina neputinței lui. Părtășia Harului și 10, pericolul neascultării, versetele 22 la 29, pentru că avem de-a face cu căpetenia și desăvârșirea credinței noastre cu Fiul lui Dumnezeu, care pentru noi s-a făcut om, pentru noi a luat păcatele asupra Lui, pentru noi le-a ispășit pe toate pe cruce și a suferit cea mai crâncenă moarte din istoria omenirii și a suferit moartea noastră a tuturor și a luat-o asupra Lui. De aceea se cade să-L ascultăm. Și asta ni se cere, ascultare, căci ascultarea face mai mult decât jertfele. El a adus jertfa desăvârșită, odată pentru totdeauna. Jertfa noastră este acum ascultarea și lauda. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Există și rămâne pericolul neascultării și neascultarea nu este o joacă, neascultarea duce la moarte, pentru că spune aici, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, căci mântuirea noastră nu s-a lucrat așa printr-o învățătură, printr-o filozofie, printr-un decret pe care l-a dat cineva, mântuirea noastră s-a lucrat printr-o dramă, prin cea mai mare dramă care s-a întâmplat vreodată, într-un sens, ați putea, prin moartea lui Dumnezeu în locul nostru, El singurul care are nemurirea. Și nu putea locuința morților să-L țină și nu putea să vadă putrezirea Sfântului Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și acum trecem la versetele 3 și 4, perseverență, partea a treia. N-am gândit neapărat să împart în felul acesta aceste patru versete, dar așa mi s-au împărțit când am meditat asupra lor și parcă nu-i chiar întâmplător că sunt trei secțiuni în patru versete, trei ocazii să medităm la perseverență și când despre un lucru se amintește de trei ori, înseamnă că e foarte important lucrul acesta și știți că sunt două doctrine foarte importante care sunt adevărate numai împreună. Ele lucrează numai împreună. Mântuirea prin credință și păstrarea sfinților în har sau păstrarea sfinților în har și perseverența în credință. Dumnezeu este Cel care ne păstrează în harul Lui. Fără harul lui Dumnezeu suntem pierduți. Prin harul lui Dumnezeu suntem mântuiți, nu prin fapte, prin credință, ca să nu se laude nimeni. Însă credința care este darul lui Dumnezeu trebuie păstrată. Vă scriu ca să luptați, v-am scris să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Am vrut să vă scriu despre altceva. Însă m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credință, că dacă pierdeți credința, degeaba vă scriu despre altceva. Să păstrezi credința, îi spune lui Timotei, și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Să păstrezi credința. Nu-i nimic mai de preț decât credința, căci numai prin credință putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Deci, credința în Fiul lui Dumnezeu, păstrarea sfinților în har, El este Cel care ne păstrează, că și prin credință noi nu ne putem păstra noi. Nu avem în noi putere să ne păstrăm și iarăși nu este om care să nu mai păcătuiască după ce a fost mântuit. După ce a fost spălat de păcatele lui să nu mai fi păcătuit niciodată, nu este niciunul. Exista în primele viacuri și până prin secolul 4, până pe la Augustin cel Mare, dar și mai târziu și mai complicată era problema, atunci exista o învățătură care spunea că după botez nu mai poți să comiți decât un singur păcat de moarte. Un singur păcat de moarte ți se mai poate ierta după botez. Dacă ai comis două, ești pierdut, ești apostat, nu mai există speranță pentru tine. De aceea au fost mulți, în special prin secolul 4, care au evitat botezul și au împins botezul tot mai departe de frica de a nu comite două păcate de moarte. Și pentru că după botez, așa se credea că ai putea să fii iertat de un singur păcat de moarte și era o listă cu păcate de moarte. Și acum există 7 păcate de moarte, 12 păcate de moarte. Când Scriptura spune că plata păcatului este moartea, am înțelege că sunt de 70 de ori câte 7 păcate de moarte și 12 legiuni de păcate de moarte și așa mai departe, toate păcatele. Dar Apostolul Ioan și spune despre unele păcate care nu duc la moarte. Dar este un păcat care duce la moarte și să nu se roage pentru păcatul acela. Altă problemă la care o să medităm cu alt prilej. Dacă cineva a păcătuit, vă scriu aceste lucruri copilașilor ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit, cel care n-a păcătuit. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. De aceea și la cina Domnului ni se spune că fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, căci cine nu deosebește trupul Domnului, își mănâncă și bea osânda lui însuși. Este o ocazie și de mărturisire a păcatelor, cina Domnului. Boala care vine peste noi este o ocazie de mărturisire a păcatelor, pentru că Dumnezeu și Duhul care l-a pus Dumnezeu noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Ori noi nu devenim conștienți de anumite păcate decât numai atunci când ne merge rău. Dacă lucrurile toate merg bine, suntem tentați să fim și putem să fim și foarte ușor înșelați și să credem că e bine cu sufletul nostru. Dacă ne merg lucrurile bine, dacă suntem sănătoși, nu avem probleme deosebite, atunci vine așa un gând în mintea noastră că ești bun, E bine, uite, Dumnezeu te binecuvintează în toate felurile. Nu spune Apostolul Ioan, prea iubitule, doresc să meargă toate lucrurile bine și sănătatea ta să sporească tot așa ca sufletul tău, unul cu o sănătate de fier? Ha, e bine cu sufletul meu, că e tare, e ca fierul. E, mare cursă și mare pericol este în a amesteca lucrurile în felul acesta. De aceea Dumnezeu aduce și disciplinare, El bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește, pentru că vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Știți că le spune celor din Corint că din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi, că se împărtășeau la masa Domnului fără să-și mărturisească păcatele, fără să-și recunoască păcatele și mândria și ignoranța și disprețul celorlalți și poate chiar și imoralitatea unii dintre ei, și așa participau la masa Domnului și iată că vine pedeapsa lui Dumnezeu asupra lor și apasă asupra lor mulți bolnavi și neputincioși și nu puțini dorm. Ori tocmai masa Domnului, unde ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți viață. Ori tocmai masa Domnului care trebuia să ne aducă viața, iată că unora le aduce boala și suferința, pentru că Dumnezeu îi iubește și pentru că Dumnezeu vrea să-i aducă la pocăință și la mărturisirea păcatelor și ce va duce și la vindecare. Epistola lui Iacov, capitolul 5, spune că dacă cineva în suferință se cheme prezbiterii bisericii să se roage pentru el, să-și pună mâinile peste el după ce îl vor unge cu un de lemn, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Când a fost întrebat Billy Graham cu mulți ani în urmă, care e secretul? Reporterii au venit și l-au întrebat, ai făcut o lucrare, sau făcut Dumnezeu prin tine o lucrare, ei vin cu tot felul de întrebări. Și până la urmă trebuie să le și răspunzi, că dacă nu răspunzi și asta e un răspuns. Și cum poți să explici acest succes enorm pe care Dumnezeu ți l-a oferit, parcă este unic în istoria bisericii, unic în 2000 de ani? Care e secretul? Ce este în spatele acestui secret uriaș? Și Billy Graham a spus, sunt trei condiții principale ca Dumnezeu să te folosească și Dumnezeu să facă mari lucrări. Primul este rugăciunea, prima este rugăciunea, a doua condiție este rugăciunea și a treia condiție este rugăciunea. Și până la urmă putem să spunem și noi, sunt trei condiții importante pentru ca să ajungi la dreapta Tatălui, pentru ca să ajungi la capătul alergării și să intri pe porți în cetate. Prima este perseverența în credință, a doua este perseverența în credință și a treia este perseverența în credință. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și acum vom parcurge versetele 3 și 4. 1. O privire atentă. Uitați-vă, dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Privirea e foarte importantă. Este foarte important la ce privim. Este foarte important ce avem în fața ochilor. Iov spune către sfârșitul cărții, am jurat sau am făcut legământ cu ochii mei înaintea lui Dumnezeu, că nu-mi voi opri privirile asupra unei fecioare. Și era vorba de ispita preacurviei despre care scrie Solomon și de urmările ei. Am făcut un legământ cu ochii mei. Psalmistul spune în Psalmul 119, abatem privirea de la vederea lucrurilor deșarte și înviorează-mă în calea ta. Profetul spune și Dumnezeu ne spune să ne ațintim privirile la cartea legii, la cartea lui Dumnezeu. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta și când o ținem în fața gurii sau să de mărturisirea noastră o avem și în fața ochilor. Cugetă asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Psalmul 1 spune, nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Un alt psalm spune, când îți întorci privirile spre El, spre Dumnezeu, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. În alte direcții, fața se poate umple de rușine, însă când privirea se îndreaptă spre Dumnezeu, se luminează de bucurie. Uitați-vă, dar cu luare aminte, o privire atentă, o privire țintă, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și dacă îți alegi o țintă, îți alegi un obiectiv la care te uiți țintă și te uiți așa cu mare băgare de seamă, ce mai vezi în stânga și în dreapta? Nu mai vezi nimic. Deci poate să vină cineva lângă tine și nici n-ai observat că vine, poate și să vorbească cineva cu tine și nici nu auzi, deși se aude. Pentru că și văzul și auzul sunt concentrate 100% asupra acestui obiectiv. Și orice ar mai vorbi cineva în jur și orice ți-ar mai pune cineva în jur, nici nu vezi și nici nu auzi. Literalmente nu vezi și nu auzi. E, te crede cel de lângă tine că nu auzi? Dar nu ți-am spus, dar am spus tare. Se întâmplă așa ceva, să-ți concentrezi auzul, să-ți concentrezi văzul și 100% nu mai aude nimic altceva. Și nu mai vede nimic altceva. Așa cum s-a întâmplat cu Petru și Iacov și Ioan pe muntele Transfigurării. După ce Moise și Ilie au fost luați de nor și s-au întors înapoi la ceruri, după ce au vorbit cu Domnul Iisus Hristos despre sfârșitul pe care urma să-l aibă în Ierusalim, s-au dezmeticit atunci din descoperirea asta, din revelația aceasta și spune că n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Numai pe El, numai pe Domnul Iisus Hristos l-au văzut și știți că înainte au zis, Doamne, e bine să fim aici, să facem 3 colibi pentru Tine, pentru Moise și pentru Ilie, însă nu putea să fie Moise și Ilie și Iisus puși în aceleași colibi pentru că ei erau credincioși ca slugă peste casa lui Dumnezeu și El este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și ei erau numai unii care au îndrumat spre Hristos și au arătat spre Hristos și în final trebuia să rămână Hristos singur. Legea și prorocii au ținut până la Ioan și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cel care dă năvală pune mâna pe ea. N-au mai văzut decât pe Iisus singur și eu cred că nu i-au văzut nici pe nimic ce mai era în jur. Acolo pe muntele, dacă se întâmpla ceva, dacă erau păsări care cântau, că poate era către dimineață, nimic nu auzeau și nimic nu vedeau decât pe Iisus singur. Și pe El trebuie să-L avem cu toții înaintea ochilor noștri. Privirea îndreptată spre Iisus. Știți că noaptea lepădării, Petru, după ce s-a lepădat a treia oară de Domnul Iisus Hristos, unul din evangheliști, Luca, cred, ne spune că atunci a întâlnit privirea lui Iisus. Până când n-a întâlnit privirea lui Iisus, Petru s-a lepădat. O dată și de 2 ori și de 3 ori. Dacă nu întâlnea privirea lui Iisus și dacă mai venea o slujnică și mai spunea o dată, ce credeți că se întâmpla? Se mai lepăda o dată, pentru că a treia oară s-a lepădat cu blestem. Deci Petru mergea din rău în mai rău, cobora tot mai jos. Și fiorul morții care îl păștea și era împrejur că și el va fi dat la moarte și moarte prin răstignire. Gândiți-vă că lucrurile nu sunt așa simple cum ne imaginăm noi. Dacă am încercat să ne transpunem în situația lui Petru, acolo în curtea Marelui Preot, cu toți acești oameni înflăcărați împrejur și toți acești oameni mânioși care l-au luat pe Fiul lui Dumnezeu să-L dea la moarte și care îl căutau și pe ei, pe ucenici, că Domnul a spus, dacă pe mine mă căutați, lăsați pe aceștia să plece, să se împlinească ce a fost scris. Când privirea lui Petru a întâlnit privirea Domnului Iisus Hristos și a adus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos și este modul în care Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului lucrează în noi. Acum și ne aduce aminte tot ceea ce ne-a spus El. Și când ne aduce aminte cuvintele lui Dumnezeu, atunci vedem cu adevărat cine suntem. Atunci Petru și-a dat seama, Doamne, dacă toți aceștia se vor lepăda de Tine, eu nu mă voi lepăda niciodată, eu sunt gata să mor pentru Tine. Și-a dus aminte atunci cine este și ce poate să facă și ce resurse și ce putere are. Și care a fost rezultatul? A ieșit afară și a plâns cu amar. A ajuns la pocăință, la mărturisirea păcatelor și urmează mai târziu, reabilitarea lui Petru, ridicarea lui, împuternicirea lui Petru. Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, Simone, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Pentru că Petru știa de acum înainte, Doamne, credința mea în fața unei slujnice se pierde. Dacă privirea nu e îndreptată spre tine, dacă nu este putere de la tine, și însuși Fiul lui Dumnezeu s-a rugat pentru cei păcătoși, spune Isaia capitolul 53, și s-a rugat pentru Petru, și să nu uităm că și pentru noi se roagă să nu se piardă credința noastră. 2. Persoana lui Hristos. La cine trebuie să privim și am vorbit despre asta până acum? Uitați-vă cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Trebuie să privim la persoana lui Hristos, la Domnul Iisus Hristos și când privim la El, mereu trebuie să avem în minte suferința Lui pentru noi. Asta o și vestim la cina Domnului și de asta ne aducem aminte periodic, ori de câte ori mâncăm din pâine și bem din pahar. Uitați-vă la Cel ce a suferit. Din ce cauză a suferit? Din cauza noastră. Pentru cine? Pentru noi. Din partea cui a suferit? Din partea noastră. El a suferit din partea păcătosilor o împotrivire așa de mare față de sine. Cine ne-ar mai fi căutat? Cine ne-ar mai fi primit? Cine să ne primească înaintea lui Dumnezeu când noi ne-am împotrivit cu totul și le-am dat la moarte? Numai o iubire dincolo de imaginație, dincolo de gândirea noastră putea să facă așa ceva. 3. Purtarea păcătosilor. Purtarea noastră, purtarea tuturor. El, păcatele noastre și fără de legile noastre le-a purtat. Și a fost zdrobit pentru păcatele noastre și pentru fără de legile noastre. El a suferit o împotrivire așa de mare față de sine din partea păcătoșilor. Păcătoșii sunt cei care i s-au împotrivit și toți oamenii sunt păcătoși. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt în împotrivire față de Dumnezeu și față de Hristos. Saul din Tars, Pavel, mai târziu spune că eram un împotrivitor și eram un hulitor înainte ca să-L cunosc pe Hristos. Dar Dumnezeu a avut milă de mine și m-a ales din pântecele mamei mele și m-a pus deoparte să vestesc Evanghelia, să duc lumina neamurilor și să-L vestesc înaintea împăraților. Și când se gândește în urmă și privirea lui era mereu spre Hristos, spune, eu nici nu sunt vrednic să port numele de apostol, pentru că am prigonit biserica lui Hristos. Așa eram toți prigonitori și hulitori, în neștiință și în necredință. Urmează patru, pericolul. Există un pericol și acesta este pierderea inimii. Nu cumva să vă pierdeți inima. De ce trebuie să privim țintă? De ce trebuie să privim țintă la Hristos și numai la El? Și El devine scopul vieții noastre, devine esența vieții noastre. Spune Apostolul, pe El îl propovăduim noi și învățăm pe orice om ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. N-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Există un mare pericol și pericolul este pierderea inimii. Câtă vreme privirea este îndreptată spre Hristos, credința în Hristos rămâne vie și credința în Hristos poate să crească. Când privirea nu mai este ațintită spre Hristos, credința devine în noi și credința în noi și în posibilitățile noastre ține foarte puțin. Când Petru a umblat pe apă, câtă vreme s-a uitat la Domnul Iisus Hristos, a umblat pe apă. Pentru că Domnul îi ținea vie credința. Dacă ești tu, Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Și asta era credința că este El, cel care îl cheamă. Vino! Și Petru s-a dat jos și umblă pe mare. Însă când privirea nu i-a mai fost îndreptată spre Domnul și s-a uitat spre mare, credința bazată pe resursele lui, pe ce poate el, ce s-a întâmplat, i-a fost frică. Dintr-o dată și-a început să se scufunde. Salvarea nu este decât aceeași. A strigat către Domnul Iisus Hristos și când a strigat și-a întors și privirea spre el, Doamne, scapă-mă! Și dintr-o dată Domnul i-a dat mâna și l-a scos afară. Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Când a fost puțin? Când s-a dat din barcă jos? Acum era puțin, nu? Atunci a fost mult. Atunci a fost mare. Dacă ești tu, poruncește să vii la tine pe apă. Cât timp a trecut de când a fost mare până când a devenit puțin? Foarte puțin. Probabil câțiva pași a făcut pe mare când credința lui a fost mare și dintr-o dată credința asta mare devine foarte mică, atât de mică încât se scufunda și murea. Asta înseamnă resursele noastre, posibilitățile noastre sunt zero. Nu putem supraviețui cu posibilitățile noastre. Asta este păstrarea sfinților în har, dar și perseverența în credință care se manifestă prin această privire țintă la Domnul Iisus Hristos. Pericolul este pierderea inimii. Cine se încrede în inima lui, spune Solomon, este un nebun. Și tot Solomon spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Din inima omului ies tot felul de lucruri, dar din inima omului poate ieși și roada Duhului. Din inima omului pot ieși faptele filipământești, dacă ele sunt semănate acolo. Buruieni, spini și mărăcini, dar tot din inima omului poate să iasă roada Duhului. Spune Apostolul Pavel, noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Deci ce sămânță e pusă înăuntru, aceea va crește. Sămânță rea nu trebuie să fie multă, nu trebuie să fie îngrijită, crește de la sine. Spini, mărăcini, buruieni, nu trebuie să pui, nici nu trebuie să o semeni până la urmă, că noi avem o fire păcătoasă și firea asta rodește, nu poate rodi decât faptele firii pământești. Nu mai trebuie semănate de nimeni acolo, însă roada Duhului, asta este nobilă, nu există noi, asta trebuie să fie pusă din afară, altcineva trebuie să cumpere sămânța asta, cum le-a spus și fecioarelor neînțelepte, duceți-vă și cumpărați de la cei care vând un de lemn, că nu este în mod natural, nu este în noi un de lemn, nu-i Duhul lui Dumnezeu în noi, este un alt Duh. Și Dumnezeu spune că nu se va lupta pururea cu Duhul omului. Trebuie pusă sămânța lui Dumnezeu, trebuie pus cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră și acum există șanse ca să încolțească și să crească. A spus vreodată sămânță în pământ și să nu răsară? A spus, nu? Într-un an am pus de 3 ori sau de 4 ori am pus salată și nu a ieșit. Nici a 4-a oară nu a ieșit. Deci nu știu ce s-a întâmplat în anul ăla. Altă dată salata a ieșit singură, aproape din sămânța din anul trecut. Acum cu sămânță nouă nu ieșat nici cum. Deci sămânța se și pierde. Sămânța e bună, dar sunt tot felul de factori care fac ca să se piardă, și în pilda semănătorului știți că multă sămânță se pierde, dar unele semințe încolțesc și cresc, nu toate rodesc la fel, una 30, alta 60 și alta 100, însă ce trebuie făcut ca sămânța aceasta să rodească? Pentru că împreună cu ea cresc ce crește natural în noi, cresc faptele firii pământești. De aceea firea pământească trebuie răstignită împreună cu patimile și poftele ei. Cum privești un strat? A început să răsară. Nu plivești chiar imediat atunci, că trebuie să fie o deosebire, să nu scoți afară, că la început când dă numai colțul, nu știi exact care e una și care e alta. Însă când crește un pic, imediat trebuie să plivești, dacă nu mai crește, înneacă. Înneacă sămânța bună și nu mai crește și nu mai ajunge la rod. Și trebuie să plivești odată și de două ori și după fiecare ploaie, nu? După fiecare ploaie trebuie să plivești, că buruiana crește repede. Și paradoxal, ploaia face să crească și sămânța bună. Ploaia face să crească și sămânța bună, dar ploaia îți spune că există acolo ascunsă buruiana. Ai smuls-o, n-am smuls-o, Doamne, data trecută. Ai smuls-o, deci tot acolo. Și iară crește. Și câte una are, câte o rădăcină și bagi, poți să bagi hârlețul, nici nu-l bagi în strat, că le strici și pe celelalte, dar buruiana trebuie smulsă mereu. Și asta este mărturisirea păcatelor, aceasta este pocăința, care nu-i numai un act care s-a întâmplat odată când ne-am întors la Dumnezeu, ci este un proces care continuă toată viața. Însă cine e perseverent, că dacă am plivit acum, și las că mai privesc o dată înainte ca să recoltez, te duci după o lună jumate sau după două luni, nu mai ai ce recolta, că s-a umplut, a necat buruiana. Cine e perseverent și privește și acum, și data viitoare, și după fiecare ploaie, care poate fi și o cursă, că ploaia poate să fie și o trezire spirituală, ploaia poate să fie o situație cu totul deosebită în care să trăiești niște experiențe spirituale cu totul speciale. Nu uita că aceeași ploaie face să crească și buruiana și plantarea. Și filozofia buruienii este că iarba rea nu piere. E mereu acolo și mereu trebuie să ne luptăm cu ea. Nu lăsați să dea lăstar sau să dea vreo rădăcină de amărăciune. Tot aici în capitolul 12. Ca nu cumva mulți să fie întinați de ea. Mergem mai departe. 5. Prăbușirea sufletului. Ce poate urma acestui pericol? Pericolul este pierderea inimii, se pierde motivația, se pierde concentrarea și să cădeți de oboseală în sufletele voastre, prăbușirea sufletului, să cazi de oboseală. Și apostolul spune că vom primi răsplătirea dacă nu vom cădea de oboseală. Să nu obosim în facerea binelui, că la vremea potrivită vom și secera dacă nu vom cădea de oboseală. Dacă cineva cade de oboseală în timp ce lucrează, nu mai poate să ajungă nicăieri. Se prăbușește, sufletul îi se prăbușește ca să nu cădem, așa cum a căzut Petru, privirea trebuie să fie mereu țintă la Hristos. Câteodată Domnul ne întoarce privirea prin încercări, prin suferințe, prin necazuri. 6. Purtarea sfinților. În versetul 4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Care este purtarea sfinților? Care este viața creștină? Să spunem, esența vieții creștine. Viața creștină e o luptă. Toți suntem chemați să ducem această luptă, o luptă a credinței, spune Apostolul Pavel. Și lupta aceasta, cu ce luptăm? Cu cine ne luptăm? Păi ne luptăm cu noi înșine, odată. Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu mine însumi, ca nu cumva după ce am vestit altora, eu însumi să fiu lepădat. Este o luptă cu firea păcătoasă din noi. Este o luptă cu înclinațiile noastre păcătoase. Este o luptă cu patimile și poftele noastre care se răzvrătesc cu legea aceasta a păcatului și a morții, care este în mădularele noastre și care trebuie să fie date la moarte. Este o luptă la un alt nivel, cu alte puteri mult mai mari, care lucrează prin aceste simțuri ale noastre. Lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, nu împotriva oamenilor ca persoane, ci lupta noastră este împotriva răului care se manifestă prin oameni, împotriva spiritelor rele, împotriva duhurilor răutății, a puterilor, stăpânirilor, autorităților care sunt în locurile cerești. Acolo unde am fost așezați să ședem împreună cu Hristos. Alt paradox al vieții creștine, că noi eram morți în păcatele noastre, dar am fost așezați să ședem împreună cu Hristos în locurile cerești. Și iată că acolo, în locurile cerești, să ședem, să ne odihnim cu Hristos, care ne-a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Și când ni se pare dintr-o dată că am ajuns la odihna Lui, acolo dintr-o dată să ne trezim hărțuiți, uite așa, până când să simți că acum cazi de oboseală, când ți s-a promis odihna la dreapta lui Hristos, în locurile cerești sunt duhurile răutății. Și ele sunt prezente acolo în locurile cele. În biserica lui Hristos, în casa lui Dumnezeu, este un loc în care se pot manifesta aceste duhuri ale răutății, puteri ale întunericului, de necrezut. Lucrul acesta însă este real. Și asta este lupta și pentru lupta aceasta, ca să poată fi dusă, trebuie să fie pregătire, trebuie să fim înarmați, trebuie să fim îmbrăcați corespunzător și pregătiți corespunzător. Armura Duhului, toate piesele armurii sunt cam de apărare, aproape toate, mai puțin sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dacă punem sabia în mâna unui recrut, tânăr recrut, îi punem sabia și îl trimitem la război, ce se întâmplă cu el? Ce știi pe unde dă? Ce știi ce lovește? Unul nepregătit. Petru, când a scos sabia, era un cuțit lung de pescar, asta era sabia lui Petru, când a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot, și o tăiat urechea. Credeți că chiar așa ochitor bun era Petru? Asta îi taie urechea, asta nu mai audă. Credeți că trebuie să le taie pe amândouă, ca să nu mai audă deloc. Hei, au vrut să-l omoare. Au vrut să-l omoare, că au zis că o dau viața, Doamne, pentru tine și ca să nu ți se întâmple așa ceva. Dar nu a nimerit, că nu era un luptător bun. Nu era pregătit să folosească bine sabia. Deși în armată de se fac luni de zile de pregătire cu armamentul de infanterie sau de artilerie și se face Constanța Ochirii și te ține acolo pe burtă și te pune cu cătarea, cu pistolul mitralier, cu ținta și face exerciții după exerciții și ședințe de tragere și tot nu ajungi un trăgător bun, tot nu ajungi un luptător bun, trebuie să mai ai experiență și să treci și prin lupte și prin războaie. Și citim despre războinicii lui David, despre vitejul lui David, știți că spune despre unii din Beniamin care știau să mânuiască praștia. Și așa de bine o mânuiau că la o distanță așa considerabilă puteau să lovească un fir, un fir de ață, loveau cu piatra din seminția lui Beniamin și probabil că a învățat și David așa ceva în copilărie, pentru că atunci când s-a dus împotriva lui Golia, tot cu o praștie s-a dus și cu 5 pietre în buzunar, în traista lui, și o vin înaintea ta în numele Dumnezeului lui Israel, al cărui nume l-ai batjocorit și a cărui oștire ai batjocorit-o și Dumnezeu te va da în mâinile mele. Și-a pus o piatră și-a învârtit praștia și-a dat drumul și-a intrat piatra în frunte. Era acoperit, era blindat tot, numai un loc era unde putea să intre piatra și acolo trebuia să intre, că acolo lovindu-l îl și dădea jos leșinat. Și după aceea i-a tăiat capul cu sabia. Știa să mânuiască și praștia, știa să mânuiască și sabia și acum extrapolând și mutând totul în perioada nouă, că erau umbre și imagini din Vechiul Testament, lupta noastră se duce cu spiritele rele și împotriva acestor spirite folosim tot o sabie, dar nu una de fier sau de oțel, de Toledo, ci folosim o sabie mult mai tăietoare, mult mai performantă, cea mai performantă sabie care a existat vreodată, care este cuvântul lui Dumnezeu. Este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, dar trebuie să fim pregătiți și să știm cum să folosim cuvântul lui Dumnezeu. Câți nu se rătăcesc cu cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Păi toate ereziile vin cu cuvântul lui Dumnezeu, nu vin cu altceva. Că dacă ar veni cu cartea lui Mormon sau dacă ar veni cu, ce știu eu, ce, cu Nostradamus sau cu altceva, nu i-am ascultat niciunul din noi. Știi ce? Noi credem că asta e cuvântul lui Dumnezeu și ca să te înșele, atunci vine cu el. Vine cu cuvântul lui Dumnezeu, vine cu Biblia și vine să strecoare tot felul de îndoieli legate de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu, de inspirație, de înregistrare, de transmitere. Cum crezi că chiar așa s-a întâmplat? Ia uite, uite să vezi câte contradicții sunt aici, câte date nu se potrivesc, tot felul de lucruri, câte interpretări de acolo. Cum a venit femeia bătrână aici, cu ani în urmă, și întreabă un frate, de unde sunteți? Și era din Biserica Adventistă. Și cum a fost aici la noi? Cum credeți? Tot a fost bine, nu pot să spun nimica, nu pot să spun că a fost nimic greșit, dar toți vă duceți în iad. În final, de ce? Pentru că nu păziți sâmbăta, nu păziți sabatul. Deci totul a fost corect, totul a fost adevărat, totul a fost din Scriptură, dar vă duceți cu toții în iad. Era ca bătrâna care a venit la Galileo Galilei, acolo când s-au pus vreascurile sau la altcineva, a fost cred că Giordano Bruno și Galilei nu a fost ars. Și când s-a dat foc la vreascuri, a venit o bătrânică gârbovită, a venit și a pus și ea o crenguță acolo, la multele lemne care au fost să participe, să facă și ea o slujbă pentru Dumnezeu. Și atunci a zis omul lui Dumnezeu care era pe rug, simpla simplicitas. Ce simplitate și ce ignoranță și ce întuneric. Să crezi că faci o lucrare pentru Dumnezeu și de fapt să faci ceva cu totul împotriva lui Dumnezeu și împotriva adevărului, că nu ești luminat de Duhul lui Dumnezeu. Prăbușirea sufletului, oboseala. Nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Pentru asta e nevoie de putere, este nevoie de regenerare, este nevoie de odihnă. Asta mie mi-a potrivit atât de bine. Textul acesta, chiar aici am ajuns, înainte de acest text m-am oprit, Au trecut 5 luni de zile, nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Că s-ar putea să lucrezi odată până când leșin și cazi jos. Vi s-a întâmplat așa ceva? Deci să faci ceva cu pasiune. Să faci ceva de nici nu mai știi, că nu știi nici că n-ai băut apă, nu știi nici că n-ai mâncat în ziua aceea, cum s-a întâmplat cu Newton. Știți când a venit prietenul lui la el, invitat la masă și servitoarea, mă duc sus să-l chem pe maestru. Lasă, nu-l mai chema, știa că e ocupat tare și că e prins acolo cu lucru și cu cercetarea lui. Era mâncarea pe masă, i-a pus lui, a mâncat și a plecat. Și Newton a rămas sus și după vreme coboară Newton de sus să mănânce și vede vasele pe acolo. Ah, și uita că a mâncat, s-a întors înapoi sus. Deci se poate întâmpla așa ceva cu cele mai bune intenții și cu un mare zel și cu o mare râvnă cineva să se prăbușească. Deci să ajungă la o limită a resurselor, a posibilităților în care se prăbușească și Dumnezeu nu-l păzește de asta și trebuie El să se păzească. Știți când au venit ucenicii, după ce au mers trimiși de Domnul și au spus, Doamne, și demonii ne sunt supuși, și Domnul s-a bucurat în Duhul lui în ceasul acela. Însă le-a mai spus ceva. Haideți să trecem în partea cealaltă. Haideți să mergem într-un loc la o parte și odihniți-vă puțin. Pentru că din pricina celor ce veneau și plecau, ei nu mai aveau timp nici să mănânce. Deci aveau nevoie de odihnă. Ei aveau nevoie de odihnă și noi avem nevoie de odihnă și avem nevoie și noi să sfințim ziua Domnului, să ne aducem aminte de ziua de odihnă și să sfințim, că și pentru noi rămâne o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, de să nu uităm că nu spune odihnă de sabat, ci spune odihnă ca cea de sabat. Pentru că sabatul era și el o imagine a adevăratei odihne pe care urma să o aducă Fiul lui Dumnezeu. Și dacă noi ne întoarcem la odihna de sabat, ne-am întors sub lege. Și ne-am întors sub legământul din tâi. Trebuie să vedem această nouă dimensiune a odihnei pe care Fiul lui Dumnezeu o aduce, care nu-i numai pentru trup, ci care este în primul rând pentru suflet. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și eu vă voi da odihnă. Dar nici trupul nu trebuie neglijat. Că și trupul e de la Dumnezeu și însuși Fiul lui Dumnezeu spune, haideți și odihniți-vă puțin. Și aveau și ei nevoie de odihnă și Fiul lui Dumnezeu avea nevoie de odihnă. Și știți că într-o zi când mergeau cu barca pe Marea Galilei, spune că Fiul lui Dumnezeu dormea la cârmă pe căpătâi. În mijlocul unei mari furtuni dormea. Cine ar putea să doarmă în furtuna asta? Păi dormea din cauza unei mari oboseli, din cauza unei mari lucrări pe care a făcut-o înainte și era sfârșit de toate puterile ca și om. Și dormea la cârmă pe căpătâi. Să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre. Deci purtarea sfinților, care am spus că este împotriva păcatului, și urmează 7, puterea conflictului. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Conflictul acesta este pe viață și pe moarte. Duce până la sânge. Le spune ascultătorilor sau cititorilor, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Lupta creștină, purtarea sfinților, este o luptă continuă împotriva păcatului și care trebuie dusă mereu și trebuie continuată. Lor le spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. S-au împotrivit până acum? S-au împotrivit. Dar încă nu s-au împotrivit până la sânge. Încă mai este de împotrivit în lupta împotriva păcatului. Și cât mai este de împotrivit? Cât mai trăim? Atâta mai avem să ne împotrivim și cum pericolele erau foarte mari în perioada asta, spune mai târziu că au primit cu bucurie răpirea averilor lor, ca unii care au în ceruri o comoară mai mare și o răsplătire care rămâne. Ne spunea acolo în capitolul 10 să nu se uite înapoi, ci să privească înainte, pentru că cine se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Conflictul poate să ducă până la sânge. Ce ar însemna? Nu v-ați împotrivit încă până la sânge lupta împotriva păcatului? Știți că există călugări catolici care se flagelează până la sânge. Există practicanți catolici care se răstignesc pe cruci în Filipine și în Mexic, în special. Acolo este o formă extremă a cultului Fecioarei Maria. Există unii care fac procesiuni la sărbătoarea Paștelor, merg pe genunchi și pe coate până li se roșnește pielea. Fac o procesiune lungă până într-un loc socotit al răstignirii. Își imaginează ei și în Mexic și în Filipine și se umplu de răni. Unii dintre ei mor pe cruci, răstigniți. Ajung să moară pe cruce. Și asta ar însemna oare, nu v-ați împotrivit însă încă până la sânge? Dacă Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi, în niciun caz nu înseamnă așa ceva. Deci nu este o interpretare literală a textului, împotrivire până la sânge, adică până iese sânge afară din noi. Fiul lui Dumnezeu s-a împotrivit până la sânge. În grădina Ghețimani, picăturile de sudoare s-au transformat ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ. Și se putea întâmpla lucrul acesta. Într-o agonie extremă putea ieși sângele din vene, din artere, putea să iasă afară prin porii pielii. Într-o așa mare încordare a sufletului. Sufletul meu este cuprins de o încordare de moarte. Și s-a putut întâmpla asta cu Fiul lui Dumnezeu în Ghețimani. Literalmente s-a împotrivit până la sânge. Și după aceea a fost biciuit și a fost plin de sânge. Și a fost pus pe cruce și a fost bătut în cuie pe cruce. Și i s-a scurs tot sângele, pentru că în sângele lui noi să avem iertarea păcatelor. Și nouă ne spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ne poate spune și asta, că noi nu ne-am împotrivit ca Fiul lui Dumnezeu în lupta împotriva păcatului. De aceea trebuie să continuăm să ne împotrivim, să nu creadă cineva că s-a împotrivit destul. Că mai are încă să se împotrivească și poate să fie și el făcut părtaș patimilor lui Hristos. Cum au fost făcuți părtași patimilor lui Hristos mulți din cei din vechime, din acest nor mare de martori. Și chiar și oricare din noi poate să ajungă în momentul în care trebuie să se împotrivească până la sânge în lupta împotriva păcatului și în care un martor devine martir. Când un martor devine martir, înseamnă că își dă viața pentru credința pe care o are pentru Domnul cel pe care l-a slujit. Asta este împotrivirea până la sânge, până la capăt. Lupta trebuie dusă până la capăt. Concluzia este prețul perfecțiunii. La perfecțiune suntem chemați, la desăvârșire. Fiul lui Dumnezeu a fost desăvârșit prin suferințe și noi suntem chemați la aceeași desăvârșire. Predica de pe munte, în predica de pe munte Domnul spune, fiți dar desăvârșiți cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Aceasta este lupta, aceasta este alergarea, acesta este prețul perfecțiunii. Încă, nu v-ați împotrivit încă, nu că am și ajuns desăvârșit. Încă nu. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Și după aceea spune, gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Ce interesant, nu? Încă n-am ajuns desăvârșit. Dar gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Desăvârșire, aș spune, desăvârșire relativă. Desăvârșire la un anumit moment. Desăvârșire în sensul că împlinești tot ceea ce știi. Desăvârșire în sensul că inima ți este întreagă a Domnului și este plină de râvnă pentru Domnul. În acest moment, raportat la cunoștința pe care o ai despre Dumnezeu, ești socotit desăvârșit. Dar este relativă pentru că tu cunoști numai parțial pe Domnul Iisus Hristos. Deci, în perspectiva eternă, nu ești desăvârșit. În imaginea aceasta temporală, în acest moment, poți să fii desăvârșit, dar în perspectivă nu ești. Mai sunt încă multe de schimbat. În viața ta, mai este mult de transformat în chipul și asemănarea lui Hristos, cum spune Apostolul, că noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și de câte ori privim, se întâmplă ceva. Suntem schimbați în același chip, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. Până atunci privim spre El prin credință, până atunci ducem această luptă a credinței, până atunci suntem în această perseverență în credință până la capăt, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Amin.